10. no rīta notiks lekcijas un sarunas ar vecākiem par vakcināciju, aktuāliem jautājumiem, kas tā tāda vispār ir, kāpēc nepieciešama. Tāpatās arī ar biežāk sastopamajiem mītiem mēģināšu viņus kliedēt un biežāk uzdotos jautājumus atbildēšu. Būs skarts arī jautājums par vakcīnu izraisītām nevēlamām reakcijām. Pieskarsimies nedaudz imunoloģijas jautājumiem, lai vecākiem būtu skaidrs, kas tad patiesībā notiek ar imūno sistēmu, kad vakcīna tiek ievadīta. Pasākums notiek kā lekcija, bet tāpat laikā diskusijas raisās un tā ir tāda savstarpēja mīiedarbība un var nākt ar visiem mazuļiem. Būs svinīs pulks, kas pieskatīs mazuļus, kamēr mammas klausīsies.